τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ. Είναι Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. 12η και φαρμακερή, άλλες 11 φορές είχε επισκεφθεί την πατρική του οικείο δραπέτης Θεοφάνους πριν καταφέρει εν τέλει να διαφύγει κάτω από την μύτη των φρουρών. Συνεχίζει το πρόγραμμά του στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Πολυσήμαντες επαφές. Τα δύο κράτη δεν γίνονται δεχτά επειδή αυτό δεν αποτελεί λύση, διεμήνυσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προσφώνησε εχθές την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αναταραχή στην παιδεία. Φωνάζουν ο ΕΛΜΕΚ και γονείς επειδή θα εφαρμοστεί πρόγραμμα εναλλακτικής φίτησης μαθητών με παραβατική συμπεριφορά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Δεν δικαιολογούνται οι αντιδράσεις, τονίζει Υπουργός Παιδείας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγερή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Άφαντος παραμένει ο ισοβήτης Δώρος Θεοφάνους, 42 ετών, ο οποίος απέδρασε χθες από την πατρική του οικία στα χουλετριά της Πάφου, όπου είχε μεταβεί για επίσκεψη στο πλαίσιο ειδικής άδειας. Τον συνόδευαν 4 δεσμοφύλακες και 3 μέλη της ΜΑΔ. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Χρήστος Ανδρέου είπε ότι διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με την απόδραση. Επισήμανε ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, αυτή ήταν προσχεδιασμένη. Σχετικά με την υπόθεση, συνελήφθησαν ο πατέρας του Θεοφάνους και ένας σύρος, οι οποίοι προσήκτησαν ενώπιον δικαστηρίου. Πρώτα να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Ανδρέου στο Τρίτο και στην συνέχεια τηλεφωνική σύνδεση με την Όλγα Ιωάννου, ανταποκρίτρια μας στην Πάφο, η οποία ήδη βρίσκεται στο δικαστήριο.
Ο συγκεκριμένος κατάδικος είναι ότι δεν έχει λάβει άδεια από τον τμήμα ώστε να μεταβεί στο σπίτι της οικογένειας του σε χωριό της επαρχίας Πάφου και θα μεταφερόταν από 4 δεσμοφύλακες. Ενώ ζητήθηκε και από την αστυνομία να συνδράμει στη συνοδεία του. Για το σκοπό αυτό, ορίστηκαν 3 μέλη της αστυνομίας και συγκεκριμένα της ΜΑΔ, όπου συνόδευσαν την μεταφορά του στο χώρο εκεί. Είχε μεταβεί γύρω στις 11, γύρω στις 12, κατά από συνθήκες που διερευνούνται, φαίνεται να είχε καταφέρει να αποδράσει, ενώ βρισκόταν στην συγκεκριμένη κατοικία. Και εκεί και πέρα είχαμε ενημερωθεί και οι ανακριτές στην Πάφο ώστε να ξεκινήσουν τη διερεύνηση. Από εκεί και πέρα είχαν εμπλακεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός μελών της αστυνομίας και άλλα μέσα, δηλαδή το ελικόπτερο, drones, αστυνομική σκύλη. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Είχαν συσταθεί 2 κέντρα χειρισμού καταστάσεων κρίσεων και εδώ στο αρχείο αστυνομίας αλλά και στην επαρχία της Πάφου, όπου ξεκίνησε η διερεύνηση. Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί ο κατάδικος, ενώ να πούμε ότι από τις εξετάσεις που ακολούθησαν εξασφαλίστηκε μαστερία εναντίον 2 προσώπων, ενός 68χρονου και ενός 43χρονου, τα οποία έχουν συλληφθεί στη βάση δικαστικών ενταλμάτων για συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος και παροχή συνδρομής για διαφυγή προσώπου που τελεί υπονόμιμη κράτηση. Υπόπτη είναι αυτή τη στιγμή, συνελήφθηκαν, οι εξετάσεις συνεχίζονται.
Ήταν κάτι αυθόρμητο, το σκέφτηκε και το έκανε εκείνη τη στιγμή να αποδράσει ή ήταν κατά πάσα πιθανότητα κάτι προσχεδιασμένο?
Και δύο συλλήψεις αυτό φανερώνουν, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, κυρία Σπόντα, ότι ήταν κάτι προσχεδιασμένο. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση όσον αφορά την απόδραση. Τα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως εμπλέκονται, που τον έχουν βοηθήσει να αποδράσει, τουλάχιστον που θα κατέληγε το πρόσωπο αυτό ώστε να διαφύγει της σύλληψης. Να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και στη βάση των μαρτυριών που έχουν δώσει και οι 4 δεσμοφύλακες στις καταθέσεις τους, οι οποίοι ήταν στην κατοικία και είχαν άμεση επαφή μαζί του. Έχουμε, όπως έχω πει, λάβει τις καταθέσεις τους και οι συνθήκες αυτές και πώς βασικά απέδρασε και πότε απέδρασε είναι θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή διερευνάται. Οι 4 δεσμοφύλακες έχουν την ευθύνη για να βρίσκονται άμεσα κοντά του, τόσο στην κατοικία είτε εκτός της κατοικίας, εντός της αυλής εννοούμε, εκτός της κατοικίας. Τα μέλη της, τα 3 μέλη της αστυνομίας βρίσκονταν στον εξωτερικό έξω από την περίφραξη, στον προστινό μέρος της κατοικίας. Για λόγους ασφαλείας. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι έγινε, οι ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν, τουλάχιστον για τα μέλη μας, τα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε σε έρευνα.
Ήδη τρεις αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ θα προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου ο 43 ετών Σύρος και ο πατέρας του Δραπέτη. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες η Όλγα Ιωάννου, ανταποκρίτρια μας στην ΠΑΦΟ, επειδή προέκυψε μια μικρή ανατροπή. Όλγα μου, σε χαιρετώ. Τι ακριβώς έγινε, τι ακριβώς συμβαίνει?
Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στις 12 και 20, αντί στις 11 και 30 όπως ήταν η προκαθορισμένη ώρα, οδηγούνται τελικά ενώπιον του Παρχιακού Δικαστηρίου ο πατέρας του Ισοβίτη, 68 ετών, και ο Σύρος, 43 ετών, οι οποίοι, Παναγιώτη, φέρονται να υποβοήθησαν τον Ισοβίτη να αποδράσει από την οικία στα Χολέτρια, στην οποία βρισκόταν για επίσκεψη προκειμένου να δει τους γονείς του και άλλους οικείους του, κατόπιν άδειας που εξασφάλισε από τη διεύθυνση των κεντρικών φυλακών ο Δώρος Θεοφάνους, άλλος Κομωτής.
Όλγα μου, να διευκρινίσουμε κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Ο ένας είναι ο πατέρας του, ενδεχομένως να έχει εμπλοκή στην απόδραση. Ο άλλος, ο Συριακής καταγωγής, 42 ή 43 ετών άντρας, πώς εμπλέκεται, αν γνωρίζουμε πάντοτε σε αυτή την υπόθεση?
Αυτό αναμένουμε να δούμε, Παναγιώτη, στο δικαστήριο.
Ναι, είναι φίλος του, είναι άτομο το οποίο ήταν ελεύθερο?
Προφανώς θα είναι κάποιο φιλικό του πρόσωπο. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να δούμε σε λίγο στο δικαστήριο. Πάντως, για να οδηγηθούν ενώπιον δικαστήριου, Παναγιώτη, φέρονται πως τα δύο αυτά άτομα υποβοήθησαν τον Ισοβίτη να αποδράσει από το πατρικό του σπίτι. Θεωρούνται ύποπτοι για το αδίκημα της παροχής συνδρομής για διαφυγή σε άτομο που τελεί υπονόμιμη κράτηση. Δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να αποδράσει ο Θεοφάνους, καθώς επιτηρείτο από 7 μέλη της αστυνομικής δύναμης, 4 δεσμοφύλακες και από 3 μέλη της ΕΜΑΤ. Σύμφωνα και με τα όσα ανέφερε λίγο νωρίτερα και πριν από λίγο στο με σημερινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα,
είναι ακόμα φιλοξενούμενο στο από μέρα σήμερα ο κύριος Ανδρέου,
την ώρα της απόδρασης του δεν φορούσε χειροπέδες.
Μάλιστα.
Ενώ με βάση τις μέχρι στιγμής ενδείξεις φαίνεται πως η απόδραση του Θεοφάνους ήταν καλά σχεδιασμένη, Παναγιώτη, πριν από μέρες, να μην πω και πριν από χρόνια, στις κεντρικές φυλακές. Να πούμε πως είναι αρκετά τα ερωτήματα που δημιουργούνται, εφόσον δεν φορούσε χειροπέδες, για ποιο λόγο δεν φορούσε τουλάχιστον βραχιολάκι προκειμένου να είναι εύκολος ο εντοπισμός του σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απαντηθεί και από τη διεύθυνση των κεντρικών φυλακών σχετικά με τους κανονισμούς, τους εσωτερικούς κανονισμούς που υπάρχουν στις εσωτερικές φυλακές και τα πρωτόκολλα προφανώς που τηρούνται. Να πούμε πως τέθηκα σε διαθεσιμότητα, όπως ανέφερες και εσύ, 3 μέλη της δύναμης που συμμετείχαν στην επιχείρηση επιτήρησης του Βαρυπινίτη. Αναμένεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα και οι 4 δεσμοφύλακες. Οι έρευνες της αστυνομίας, Παναγιώτη, ήταν σαρωτικές χθες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας υπό το συντονισμό του αρχηγού της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει έρευνες στα Χολέτρια και τις γύρω κοινότητες, χωρίς ωστόσο κανένα αποτέλεσμα. Εξακολουθεί να παραμένει άφαντος ο Ισοβίτης Δώρος Θεοφάνους. Διερευνάται το ενδεχόμενο, Παναγιώτη, ότι ο Θεοφάνους ενδεχομένως να βρίσκεται σε κάποια άλλη επαρχία της ελεύθερης Κύπρου, να έχει δηλαδή φύγει από την επαρχία της Πάφου, ενώ δεν αποκλείεται να βρίσκεται και στις κατεχόμενες περιοχές, να διέφυγε εκεί μέσω μη ελεγχόμενου σημείου. Έχουν ενημερωθεί οι βρετανικές βάσεις Interpol και τα οδοφράγματα. Είναι πολλά τα ερωτήματα, Παναγιώτη,
πολλά,
και βεβαίως το σημαντικότερο
θα, και
ότι
δεν ξέρω και αν μπορούν να απαντηθούν από αυτά τα ερωτήματα.
Πολιτών, ναι. Καθώς πρόκειται για ένα επικίνδυνο άτομο και φαίνεται ότι υπάρχουν ευθύνες και από πλευράς δεσμοφυλάκων και από πλευράς των μελών της ΜΑΔ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ολγά μου, είπαμε, λίγο δύσκολο να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα, διότι και ένα επανασυλληφθεί ο Θεοφάνους, δεν ξέρω κατά πόσο θα πει τις αλήθειες. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε, αν προκύψει νεότερο, να τα πούμε. Να...
Ένας άνθρωπος, Παναγιώτη, ο οποίος έχει καταδικαστεί το 2011 σε ισόβια κάθερξη για τον εκπρομελέτης φόνο της συντρόφου,
συντρόφου
του Γιούλια Σοπόροκ, 23 ετών, η οποία κυοφορούσε το ίδιο του το παιδί, βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και σκότωσε και την τριχρονη κόρη της Βικτόρια στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκή, που ένα έγκλημα το οποίο είχε συγκλονίσει τότε, Παναγιώτη, την κοινή γνώμη τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.
Σε ευχαριστώ, Όλγα. Είπαμε, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, τα ξαναλέμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πολιτική επικαιρότητα. Χθες ήταν η σειρά του Έλληνα Πρωθυπουργού να προσφωνήσει την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επισήμανε ότι η λύση δύο κρατών στην Κύπρο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, επειδή απλούστατα δεν αποτελεί η λύση, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλεσε την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή κοινότητα να προσέλθουν, με συγχωρείτε, στις συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας αμοιβαίας αποδεκτής δίκαιης λύσης. Φάνης Παπαθανασίου, ανταποκριτής μας στην Αθήνα, είναι στο τηλέφωνο. Φάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Πράγματι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια της επανάληψης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Είπε ότι η λύση των δύο κρατών δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει αποδεκτή. Δεν αποτελεί απλούστατα λύση, είπε. Ανέφερε ότι ο πρόεδρος Στοδουλίδης απίφθινε χθες, προχθές, δηλαδή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, μια συναισθηματικά φορτισμένη και ειλικρινή ομιλία, ανακαλώντας τη μνήμη, τη βία και το τραύμα της εισβολής πριν από 50 χρόνια. Εξέφρασε τη δέσμευσή του στο διάλογο για την εξεύρεση λύσης. Έχω εμπιστοσύνη, είπε, σε αυτή τη δέσμευση και έχει δίκιο να υποστηρίζει ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται αλλά κάποιο, ότι η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφεί ή να διαγραφεί, αναφερόμενο στα λόγια του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη των συνομιλιών. Με τον κύριο Κουτέρες, που συναντήθηκε στο ίδιο πνεύμα, ήταν και οι αναφορές του, επανέλαβε την εκτίμησή του στο Γενικό Γραμματέα για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανεκκίνηση των συνομιλιών και υπογράμμισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Μάλιστα. Φάνη, πριν σε αποχαιρετήσουμε, να δούμε, σε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τι γίνεται με την μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια, την Μαρινέλα, αν υπάρχει οποιοδήποτε νεότερο.
Ναι, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι κλινικά σταθερή, δεν είναι διασωληνωμένη, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Υγεία. Σύμφωνα με τον Αντένα, η Μαρινέλα δεν βρίσκεται σε καταστολή. Μπορεί να συνομιλεί με την κόρη της. Μάλιστα, όπως είπε στην κόρη της και μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης, της είπε ότι δεν ήρθε η ώρα μου ακόμα. Έτσι λοιπόν υπάρχει αισιοδοξία για την υγεία της Μαρινέλας.
Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν. Φάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Συνεχίζονται οι επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της εταιρείας Chevron. Είχε επίσης συνάντηση με ομάδα Αμερικανών επιχειρηματιών, ενώ συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η χώρα του καταργεί την θεώρηση διαβατηρίων για τους Κυπρίους υπηκόους που ταξιδεύουν στην χώρα του. Να ακούσουμε τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπου συζητήθηκαν οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Διμερείς σχέσεις οι οποίες ενισχύονται και ακριβώς εντός αυτού του πλαισίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας ότι η Κίνα πλέον καταργεί την θεώρηση διαβατηρίων στους Κύπριους υπηκόους που ταξιδεύουν στην Κίνα. Έμπραχτη απόδειξη των ενισχυμένων διμερών σχέσεων των δύο χωρών, όπως επίσης συζητήθηκε και χαιρετίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας η σημερινή διακρατική συμφωνία για τις αερομεταφορές που υπογράφηκε, βάσει της οποίας θα μπορέσουν να ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό η συνδεσιμότητα των δύο χωρών. Ασφαλώς με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας συζητήθηκε και το ύψιστο εθνικό μας θέμα, το Κυπριακό. Ως ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Κίνα στηρίζει την Κύπρο διαχρονικά, στηρίζει το εθνικό μας θέμα στην βάση αρχών και αξιών. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Υπουργό Γη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, για τις προσπάθειες που καταβάλει η πλευρά μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, όπως επίσης και για την τελευταία συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Συνάντηση πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με ένα εκ των αντιπροέδρων της εταιρείας Chevron που δραστηριοποιείται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο αντιπρόεδρος της Chevron επαναβεβαίωσαν την στήριξη στο έργο του Αφροδίτη, ένα έργο στρατηγικής σημασίας τόσο για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου, της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για την ίδια την εταιρεία. Το επόμενο διάστημα, στον οδικό χάρτη που έχει καταρτιστεί μέσα από μια συγκεκριμένη λήψη ενεργειών και βημάτων, θα προχωρήσουν το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η εταιρεία Chevron να βρίσκονται σε στενό συντονισμό και σε στενή συνεργασία σε αυτό το στρατηγικό έργο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάθισε σε γεύμα εργασίας με μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας των ΗΠΑ. Στόχος του γεύματος εργασίας ήταν η συζήτηση για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων στην χώρα μας. Από πλευράς τους, τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας αναγνώρισαν ότι η εικόνα της χώρας μας διεθνώς και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ έχει αναβαθμιστεί αισθητά, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Αποτέλεσμα και των άριστων διμερών σχέσεων που έχουν Κύπρος και ΗΠΑ, αλλά και των συμφωνιών που έχουν συνάψει το τελευταίο διάστημα. Τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας έχουν επιδείξει πραγματικό ενδιαφέρον σε μια σειρά από τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται.
Η συνεργάτηδα του ΡΙΧ, Ραλή Παπαγεωργίου, παρακολουθεί την υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα ιχθυνοποιών δικαστηρίου με κατηγορούμενο τον Τούρκο-Εβραίο επιχειρηματία Σιμών Αϊκούτ. Θα μας πει τι ακριβώς έγινε σήμερα. Είναι στο τηλέφωνο. Ραλή, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Νέα αναβολή λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία πρόκειται σήμερα να εξετάσει τις προδικαστικές ενστάσεις της υπεράσπισης και το να απαντήσει ο κατηγορούμενος αν αποδέχεται τις κατηγορίες ή όχι. Έπειτα όμως από αίτημα της κατηγορούσας αρχής, που δεν ήταν έτοιμη να απαντήσει και να σχολιάσει το 40-σέλιδο έγγραφο της υπεράσπισης για τις προδικαστικές ενστάσεις, θα ορίστηκε νέα δικάσιμος Παναγιώτης στις 18 Οκτωβρίου το πρωί, για να μπορέσουν και οι δύο πλευρές ταυτόχρονα να αγορεύσουν για τις προδικαστικές ενστάσεις. Ο εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας, η κατηγορούσα αρχή δηλαδή, είπε ότι θέλει να μελετήσει και να απαντήσει εμπεριστατωμένα, καθώς είναι πρωτοφανής αυτή η υπόθεση για τα κυπριακά δικαστήρια και πρέπει να ετοιμαστούν πάρα πολύ καλά για να απαντήσουν στα καινοφανή στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχικά είχε προηγηθεί η πρόταση της κατηγορούσα αρχή υπεράσπιση να αγορεύσει και αργότερα να απαντήσει κατηγορούς αρχή. Δεν το δέχτηκε η υπεράσπιση, επικαλούμενη διαρροή των θέσεών της σε τηλεοπτικό κανάλι νωρίτερα εντός του μήνα, και γι' αυτό κατέληξαν σε αυτήν την συμβιβαστική πρόταση σε ημερομηνία που ορίστηκε κατόπιν συνένεσης, επαναλαμβάνω, 18 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Η υπεράσπιση έγινε θέμα να θεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος, δεν το αποδέχτηκε το Προφούργιο Δικείο για τους λόγους που είναι γνωστή, σοβαρότητα κατηγοριών, κίνδυνος ψυχοδικίας, ναι, και θα παραμείνει υποκράτηση μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου ο Σιμών Αϊκούτ. Στο δικαστήριο βρισκόταν και σήμερα, Παναγιώτη, Ισραηλινός δικηγόρος του κυρίου Αϊκούτ και παρακολουθεί την όλη διαδικασία.
Μάλιστα. Ραλή, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι και σε σένα. Άρχισε ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου η δίκη σχετικά με μία από τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται οι τελούντες συναργοί αρχιμανδρίτες της Μονής Οσίου Αβακούμ. Εκεί βρέθηκε η Έλενα Σοφοκλέους, η συνάδελφος. Έλενα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Άρχισε λοιπόν η δικαστική διαδικασία, ή πιο σωστά θα ξεκινούσε, Παναγιώτη, αφού έλαβε αναβολή για τις 23 Οκτωβρίου η διαδικασία ενώπιον του κακουργιοδικίου σε σχέση με την οικονομική πτυχή της υπόθεσης της Μονής Οσίου Αβακούμ. Να πούμε πως οι δύο ενεργεία μοναχοί, Νεκτάριος και Πορφύριος, εμφανίστηκαν ενώπιον του Τριμελούς Καγκουριωδικίου το πρωί για την πρώτη δικάσιμο όσο είχε αυτή οριστεί, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους Ευστάθιο Ευσταθείου, αλλά και υποστηρικτές τους, μεταξύ αυτών όλα τα μέλη της αδελφότητας της Μονής. Ωστόσο, Παναγιώτη, στις 19 κατηγορίες που ήδη αντιμετώπιζαν, προστέθηκαν άλλες 5, οι οποίες 5 αφορούν σε αδικήματα κλοπής από αντιπρόσωπο. Υπενθυμίζουμε ότι στις 19 κατηγορίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι, περιλαμβάνονται η συνωμοσία προς καταδολίευση, παράνομη κατοχή περιουσίας, κλοπή, αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη, Παναγιώτη, το τροποποιημένο κατηγορητήριο και σημειώνοντας ότι υπολείπεται μαστηρικό υλικό, ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων ετήθηκε την αναβολή της διαδικασίας. Η κατηγορούσα αρχή δεν έφερε ένσταση στο αίτημα, ως εκ τούτου το δικαστήριο ανέβαλε για τις 23 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνουμε. Οι δύο ενεργοί αρχιμαντρίτες, να πούμε, πως αθέθηκαν ελεύθεροι και αυτή την φορά υπό τους ίδιους περιοριστικούς όρους. Ο ενεργή ηγούμενος της Μονής Νεκτάριος κλήθηκε να υπογράψει προσωπική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ με αξιόγραφο εγγυητή. Για τον ενεργή αρχιμαντρίτη Πορφύριο το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στις 50.000 ευρώ, ενώ και οι δύο καλούνται να παραδώσουν όλα τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα με το όνομά τους να περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των προσώπων στα οποία απαγορεύεται η έξοδος από τη Δημοκρατία. Τέλος, καλούνται να παρουσιάζονται στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Δομετίου 2 φορές την εβδομάδα. Μάλιστα. Παναγιώτη.
Έλα, μου ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι και σε σένα. Σύσκεψη συγκάλεσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας την παρουσία 6 βουλευτών της επαρχίας της Λάρνακας. Συγκεκριμένα ζητήματα τέθηκαν επιτάπητος. Παρακολουθεί το θέμα ο Σταύρος Χατζησάβας, ο συνάδελφος, καθώς και την περιοδία που κάνει εκεί ο Υπουργός Μεταφορών. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, από το παραλιακό μέτωπο των Φινικούδων. Να αναφέρουμε πως, όπως έχει πει, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας πραγματοποιήθηκε πρωί συνάντηση με βουλευτές της επαρχίας Λάρνακας, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κοινότητα, τα οποία καλύπτουν 6 άξονες. Συγκεκριμένα, την αναβάθμιση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πύλας σε Δήμο, την άμεση μεταχείριση των κατοίκων της Πύλας όσον αφορά το διαχρονικό πρόβλημα με χρέωση των κυπριακών υποστατικών σε ρεύμα, νερό, κοινοτικά τέλη, αποθηκευτικά τέλη και άλλα, όπως ανέφερε στο ρήτο ο κοινοτάρχης Πύλας, Σήμο Τιμιχίδης, δημιουργεί πολίτες δύο κατηγοριών. Επίσης, συζητήθηκαν προβλήματα που προκύπτουν λόγω της δυτικής καθυστέρησης, προβλήματα που προκύπτουν από την μη σωστή αστυνόμευση, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και σημαντικές ανασκαφές για ανάδειξη υφιστάμενων αρχαιολογικών χωρών όπως είναι το Ενωτικό Κάστρο και η Δακτυλική Τάφη, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Πύλας και της ευρύτερης περιοχής του Λάρνακα, καθώς επίσης και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Συζητήθηκαν επίσης πανεπιστήμια και έργα τα οποία προκαλούν περιορισμό στην υφιστική ανάπτυξη της Πύλας. Στο δεύτερο μας θέμα, τη σκέψη στη Λάρνακα, όπως έχει πει, πραγματοποιεί ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης. Το πρωί συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελο Χατζηπαραλάμπου, το οποίο συζήτησαν διάφορα θέματα που άπτονται του Υπουργείου Μεταφορών, όπως αντιπλημμυρικά έργα, αποθηκευτικά θέματα και λιμάνι, τα οποία επηρεάστηκαν από τον τερματισμό της συναντήσεως με την Λιβύο. Ο κ. Βαφεάδης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λάρνακας, τους αντιδημάρχους και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, ενώ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού με την ad hoc Επιτροπή Λάρνακας. Θα ακολουθήσουν τη δηλώση του Παναγιώτη γύρω στη 1:30 το μεσημέρι.
Μάλιστα, Σταύρο, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Θα πάμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που αφορά την παιδεία και στην συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα της γειτονιάς μας, τα του Λιβάνου. Λοιπόν, δεν δικαιολογούνται οι αντιδράσεις που υπήρξαν από εκπαιδευτικούς και μαθητές του Πανκυπρίου Γυμνασίου για την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής φοίτησης και επανένταξης μαθητών με παραβατική συμπεριφορά, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου. Μιλώντας στο Τρίτο, είπε ότι υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής φοίτησης και ως εκ τούτου δεν ήταν κάτι ξαφνικό και απότομο. Τόνισε ότι το πρόγραμμα εναλλακτικής φοίτησης και επανένταξης θα λειτουργήσει πιλωτικά για 5 παιδιά κάτω των 15 ετών σε παρακείμενο χώρο του Πανκυπρίου Γυμνασίου.
Θέλουμε να το λειτουργήσουμε περί τα τέλη του Οκτώβρη. Λειτουργούμε στη βάση προγραμματισμού, στη βάση ενημέρωσης που έγινε στο πιο ψηλό επίπεδο και στη Βουλή, λέω, και στις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Τώρα, αν η διεύθυνση του σχολείου το βλέπει διαφορετικά, εδώ είμαστε για να συζητάμε στο να βγάζουμε ανακοινώσεις, να αναστατώνουμε χωρίς λόγο παιδιά και εκπαιδευτικούς, χωρίς να γνωρίζουμε καλά το θέμα, είναι και πολύ τουλάχιστον επικίνδυνο και άδικο και για τα υπόλοιπα παιδιά που θέλουμε να φέρουμε. Πέντε παιδιά είναι αυτά. Ναι. Στο χώρο δίπλα από το Παγκύπριο. Ναι. Και παρακείμενο χώρο που ανήκει στον ευρύτερο χώρο του Παγκυπρίου. Ξέρετε, το σχολείο δεν είναι ιδιοκτησία της διεύθυνσης του σχολείου ή του Υπουργείου. Ναι. Ανήκει στην σχολική εφορία, γι' αυτό και είναι η σχολική εφορία που κάνει κάποια έργα. Θα μας ζητήσει και την άδεια για να κάνει διορθώσεις. Παρ' όλα αυτά, η ουσία του θέματος είναι δικαίωμα των παιδιών να έχουν εκπαίδευση, είναι υποχρέωση της πολιτείας να την προσφέρει. Μιλάμε για έναν πολύ μικρό ποσοστό παιδιών, έναν αριθμό γύρω στα 5 παιδιά, το λέμε εδώ και αρκετόν καιρό, που θα λειτουργήσει πιλωτικά για αυτά τα παιδιά ένα πρόγραμμα εναλλακτικής φοίτησης και επανένταξης, άρα καμία μόνιμη κατάσταση. Θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία σε παιδιά που έχουν φύγει από το σύστημα, σε εισαγωγικά, τα έχουμε χάσει ή τα χάνουμε, είτε γιατί δεν προσφέρονται τα προγράμματα που τους έχουμε δώσει, είτε γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρότατες δυσκολίες ψυχοπαιδαγωγικές ή και οικογενειακές.
Δεν υπάρχει επίκριση για το ίδιο το πρόγραμμα.
Όχι, υπάρχει κυριασκόντα. Δυστυχώς, οι πρώτες ανακοινώσεις και επιστολές που έχουμε πάρει είναι τι θα γίνεται εκεί και αν διατρέχουν και κίνδυνον τα παιδιά.
Είναι πιο σοβαρό το θέμα, αν είναι έτσι.
Και εδώ θέλω να επικεντρωθώ ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά στην πρόσβαση που πρέπει να έχουν στο σχολείο. Σχολείο θα είναι. Εκεί θα γίνονται μαθήματα από εκπαιδευτικούς. Άρα θα μπορούσαν τα παιδιά αυτά να ήταν και στο σχολείο κανονικά και στο Παγκύπριο και οπουδήποτε αλλού. Φοιτούν ήδη κάποια από αυτά στο σχολείο και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ήταν έτοιμα και των εκπαιδευτικών οργανώσεων να έχουμε αυτήν την εναλλακτική φοίτηση. Θέλουμε να δοθεί ευκαιρία στην πιλωτική εφαρμογή. Γι' αυτό τα λέει όλα. Θα λειτουργήσει σε όλες τις πόλεις σιγά-σιγά και μπορεί να χρειαστεί και μεγαλύτερος χώρος το άμεσο μέλλον.
Θα είναι αποκομμένα τα παιδιά από τα υπόλοιπα.
Τα παιδιά θα είναι στο δικό τους χώρο. Δεν εντάσσονται σε σχολείο. Είναι ήδη σε σχολεία αρκετά από αυτά και κάποια όχι, κάνουν κατοίκον ή και καθόλου, τα έχουν χάσει. Είναι για αυτά τα παιδιά όχι μόνο η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη ευκαιρία που δίνουμε. Και ίσως και η τελευταία ευκαιρία και είναι παιδιά κάτω των 15 αυτή τη στιγμή. Άρα είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε αυτήν την ευκαιρία να στηριχθούν πολυεπίπεδα τα παιδιά.
Αυτή λοιπόν η απόφαση πυροδότησε τις αντιδράσεις της ΟΕΛΜΕΚ, εξαπέλυσε πειρά κατά του Υπουργείου Παιδείας ότι προχώρησε σε αυτή του την ενέργεια χωρίς διάλογο. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Ταλιαδόρο, πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, τι είπε στο τρίτο.
Ήταν μια εισήγηση της ΟΕΛΜΕΚ η δημιουργία αυτού του προγράμματος για καλύτερη διαχείριση αυτών των παιδιών. Οι ισχύοντες κανονισμοί λειτουργίας των δημόσιων σχολείων προβλέπουν αυτά τα παιδιά με σοβαρή παραβατική συμπεριφορά. Εάν διέπραταν κάποια παραπτώματα σε ένα σχολείο, αποφάσισε ο Σύλλογος την απομάκρυνσή τους από το συγκεκριμένο σχολείο και έψαχνε το Υπουργείο Παιδείας στα επαρχιακά γραφεία να τοποθετήσουν αυτά τα παιδιά σε άλλο σχολείο. Με τα αντίθετα του δέει το ζήτημα από ένα σχολείο σε ένα άλλο σχολείο. Είναι καταγραμμένη η εισήγησή μας αυτή. Προβλεπόταν ότι θα έπρεπε να είναι μακριά εκτός οποιασδήποτε σχολικής μονάδας. Εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι λήφθηκε απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας να εγκατασταθεί στο αρχαιότερο σχολείο που έχουμε στην Κύπρο, στο Παγκυπρίο Γυμνάσιο, και βλέποντας και το χώρο δεν ήταν η καλύτερη η απόφαση και στο συγκεκριμένο είναι εξαιρετικά δύσκολο να λειτουργήσει. Το Παγκύπριο έγινε πλέον εξατάξιο, είναι μουσικό σχολείο, λειτουργεί απογευματινό.
Είναι θέμα χώρου. Και χθες ακούγαμε δηλώσεις ότι δεν γίνεται να είναι εκεί αυτά τα παιδιά με την παραβατική συμπεριφορά και να βλέπουν ότι δίπλα είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά με τις δικές τους δραστηριότητες.
Είναι και ψυχολογικό. Θα ακούν το κουδούνια, θα ακούν τη φιλαρμονική να κάνει τις πρόβες της, θα ακούν τις πρόβες της παρέλασης.
Και θα νιώθουν αποκομμένα και εκτός.
Ακριβώς, θα έπρεπε και ψυχολογικά να αποφευχθεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάντοι χώροι, έπρεπε να γίνει μια συζήτηση, εμείς το θέσαμε. Θέσαμε και τον προβληματισμό, αν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένος χώρος, είναι ένα καταπίστευμα εγκαινιάστηκε πριν 3-4 χρόνια με στόχο την προώθηση της εφαρμογής των τεχνολογιών στα δημόσια σχολεία.
Υπήρξε ή δεν υπήρξε ενημέρωση εκ των προτέρων της διεύθυνσης του σχολείου ότι θες θα ξεκινούσαν εργασίες για να διαμορφωθεί ο χώρος?
Από την ενημέρωση που έχουμε, έγιναν κάποιες επισκέψεις από ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Παιδείας για να δουν τον χώρο. Δεν γνωστοποιήθηκε γραπτός αυτή η απόφαση. Αντιλαμβάνουμε ότι δεν είχε ενημερωθεί το σχολείο.
Μάλιστα, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Ισραηλινοί διαπραγματευτές αξιολόγησαν τις τελευταίες ώρες την αμερικανική πρόταση που αφορά και χειρία στο Λίβανο. Η κρίση στην Μέση Ανατολή λαμβάνει νέα τροπή μετά που οι Ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται ότι επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στην εξουδετερώση των μαχητικών ικανοτήτων της Χεσπολάχ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η νέα κρίση στην περιοχή μας λοιπόν. Θα το συζητήσουμε περαιτέρω με τον Διευθυντή του ΚΙΚΕΜ, τον Χρήστο τον Ιακώβου. Είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Ιακώβου, σας χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πανταζή.
Είναι και η πολιτική διάσταση του θέματος με τις παρεμβάσεις, τις συχνές παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τίθενται επιτάπητος κάποια θέματα, όμως φαίνεται ότι το Ισραήλ, ό,τι και αν λέει πολιτικά, έχει θέσει κάποιους στόχους από τους οποίους δεν παρεκκλίνει, κύριε Ιακώβου.
Σε ό,τι αφορά την κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, σε ό,τι αφορά την κρίση των Παλαιστινιακών, εκεί νομίζω είναι διακριτή η στόχη. Και παρά τις οποιασδήποτε πιέσεις, το Ισραήλ δεν έβαστε να συνεχίζει πάνω σε μια στρατηγική η οποία νομίζω την έχουμε αναλύσει κατά κόρον,
ναι,
τόσο στο πρόσφατο όσο και στο από τον παρελθόν. Από την εποχή δηλαδή που δημιουργήθηκε αυτή, πήρε η κρίση αυτή τη μορφή. Τώρα έχουμε ένα νέο στοιχείο, είναι ο Λίβανος. Η βασική διαφορά είναι ότι δεν είναι Χαμάς. Βλέπουμε σήμερα να επεκτείνεται έστω και με χαμηλής έντασης συγκρούσεις η κρίση στο Λίβανο και τίθεται ένα ερώτημα, κατά πόσον, διπλό ερώτημα, κατά πόσον και η Χισπολάχ θέλει να πάει σε μια πιο κλιμακουμένη κρίση με το Ισραήλ και κατά πόσον το Ισραήλ επιδιώκει να πάει σε μια κρίση και κατά πόσον αντέχει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με την Χισπολάχ.
Και αντιθέτως το ερώτημα, για να αντέχει η Χισπολάχ έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ισραήλ και γενικά ο Λίβανος, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, τίθεται, όταν θέσα το πρώτο ερώτημα κατά πόσον η Χισπολάχ είναι για τη συνέχεια, ναι, θα απαντούσα, σαν ρητορικός, θα απαντούσα ότι ο πόλεμος θα είναι καταστροφικός.
Μάλιστα.
Θα είναι καταστροφικός για τον Λίβανο, ο οποίος ήδη βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, και κατά πόσον η Χισπολάχ θα είναι καταστροφικό και για τη Χισπολάχ. Το έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε μιλήσει, ότι το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει μάλλον μέχρι σημείου εξαντλήσεως τη Χαμάς. Τα πλήγματα εναντίον της Χαμάς από το Ισραήλ σε αυτόν τον ένα χρόνο κρίσης ήταν καθοριστική σημασίας. Θα υπάρχει η Χαμάς, αλλά δεν θα είχε τη δυνατότητα την οποία είχε πριν από τις 7 Οκτωβρίου. Έχει καταστραφεί κατά το πλήστον η υποδομή της Χαμάς.
Ναι.
Με αποτέλεσμα χάνεται έστω και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα η δυνατότητα της Χαμάς να πλήξει το Ισραήλ.
Και πολύ περισσότερο σε αυτό που επιμένει η κυρία Κόβου, εφόσον το θίξατε αυτό το θέμα, να το δούμε και από μια άλλη οπτική. Και πολύ περισσότερο αν το Ισραήλ διατηρήσει τον συγκεκριμένο διάδρομο, τον έλεγχο του συγκεκριμένου διαδρόμου, προκειμένου να ανακόψει τις οποιοσδήποτε κινήσεις θα κάνει για να ανεφοδιαστεί εκ νέου η Χαμάς, αυτό το λεγόμενο διάδρομο.
Κύριε Πανταζή, το αν... αφαιρέστε το, διότι κάνετε μια ερώτηση στηριζόμενος πάνω σε μια υπόθεση.
Ναι.
Έχει αποδείξει το Ισραήλ, ιδιαίτερα με τον Νετανιάχου στην εξουσία, ότι δεν ισχύουν τα αν.
Λέει το κάνει, δεν έχει αν.
Είναι διάκριτη. Έχει μια, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος με τη χρήση βίας και την ένταση της χρήσης βίας που κάνει το Ισραήλ. Είτε να βλέπει να εκτελήσει αυτή η ανθρώπιστική τραγωδία, έχει μία αξιοπιστία όσον αφορά την υλοποίηση της απειλής. Δηλαδή εισέβαλε, μάλλον εισήλθε εντός της Γάζας, εφαρμόζει μία στρατηγική, δέχεται πιέσεις διεθνώς, αισθάνεται ότι είναι απομονωμένο διεθνώς, όμως ακολουθεί μία στρατηγική η οποία είναι όχι μόνο ευδιάκριτη, αλλά και αρκετά προβλέψιμη. Mm-hmm. Το διάβλον εκείνο θα τον κρατήσει. Δεν υπάρχει θέμα να αφήσει έστω και 1% περιθώριο στη Χαμάς να μπορέσει να χρησιμοποιήσει εκείνο το διάβλο για να επανεξοπλιστεί ή να ανατροφοδοτείται. Άρα αυτό είναι δεδομένο. Σας έχω πει ότι ο λόγος που δεν υπάρχουν, δεν θα καταλήξουν εύκολα οι συμφωνίες σε έναν αποτέλεσμα, mm-hmm. αυτή η πρωτοβουλία διπλωματική που αναβάλουν τα Ηνωμένα Εθνή και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πολύ απλή, ότι είναι αλληλοαποκλειόμενη η στόχη του. Το Ισραήλ λέει, εγώ θα θέλω να καταστρέψω τη Χαμάς και να απελευθερώσω τους ομήρους. Η Χαμάς λέει, δεν απελευθερώνω τους ομήρους και αν πάω σε διαπραγμάτευση για να σώσω τους ομήρους, θα πρέπει να αποχωρήσει άμεσα το Ισραήλ στρατιωτικά από τη Λωρίδα της Γάζας. Άρα δεν μπορεί να συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κατ' επέκταση, να μην θέτουμε και το ερώτημα ρητορικά πλέον, θα συνεχίζεται η κρίση. Το μόνο σημείο το οποίο μπορεί να αλλάξει κάπως σε διπλωματικό επίπεδο την κρίση είναι να απελευθερωθούν οι Όμηροι, είναι να παραδώσει τους Ομήρους η Χαμάς. Τώρα, στην περίπτωση του Λιβάνου, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, διότι το Ιράν δεν θέλει αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσει τη Χισπολάχ σε σημείο εξάντλησης. Διότι χωρίς τη Χαμάς και τη Χισπολάχ, τι ρόλο θα έχει το Ιράν σε αυτήν την περιοχή, σε αυτόν τον γεωγραφικό σημείο της Μέσης Ανατολής? Θέλει τη Χισπολάχ να υπάρχει, να υπονομεύει το Ισραήλ, να κρατά το Ισραήλ στην πρίζα, να αναγκάζει το Ισραήλ να μετακινεί 60-70 χιλιάδες πληθυσμών από το βόρειο Ισραήλ σε περιοχές οι οποίες είναι πιο ασφαλές, να δημιουργεί τη ψυχολογική βία στο Ισραήλ, ότι είστε κράτος υποπολιορκία και ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να υπονομεύσω την ασφάλεια σας. Οπότε η Χισπολάχ θα θέλει να κρατήσει αυτή την κρίση, να συνεχίσει ό,τι έκανε από τις 7 Οκτωβρίου, να χτυπά περιοδικά το Ισραήλ. Το ερώτημα είναι το Ισραήλ τι θα κάνει. Φαίνεται ότι αυξάνονται οι φωνές ή η τάση μέσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου ότι το Ισραήλ αντέχει ταυτόχρονα και ένα δεύτερο πόλεμο, οπότε δημιουργείται πλέον η προοπτική ενός δεύτερου πολέμου, και ιδιαίτερα αν είναι καταστροφικός για τον Λίβανο, που θα οδηγήσει τον Λίβανο πιθανώς και σε έναν εμφύλιο πόλεμο, έστω και αν επιδεινώσει τη διεθνή κριτική προς το Ισραήλ που ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες.
Και με δεδομένο, κύριε Ακόβου, μια παράμετρος, ότι το Ισραήλ δεν είχε τεράστιες αριθμητικά απώλειες στη σύραξη με την Χαμάς.
Ναι, δεν είχε απώλειες, όμως έχει αρχίσει να βιώνει τα άλλα. Το Ισραήλ την πολιτική δυσαρέσκεια λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.
Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αλλά δεν σκοτώθηκαν χιλιάδες Ισραηλινοί στρατιώτες να επιστρέφουν πίσω. Αυτή η μακάμβρια εικόνα που βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνει. Ήταν περιορισμένος ο αριθμός σε σύγκριση με τις χιλιάδες, εννοείται, των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε αυτή την κίνηση.
Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Όμως το δεν κρίνεται. Η κάθε πλευρά έχει διαφορετική κουλτούρα και αντίληψη για την απώλεια ανθρώπινης ζωής στον πόλεμο.
Ναι.
Όταν αρχίσουν να αυξάνεται ο αριθμός Ισραηλινών νεκρών, τότε δημιουργείται τεράστια πίεση, διότι είναι διαφορετική η πολιτική κουλτούρα που διεύει τους Ισραηλινούς από ότι τους Παλαιστινίους. Παλαιστινίους, έστω και αν έχουν αυτήν την προηγούμενη ανθρωπιστική τραγωδία, οι νεκροί, υπάρχει κουλτούρα που τους θεωρεί ως ήρωες, ως μάρτυρες. Ενώ για το Ισραήλ οι νεκροί δεν θεωρούνται ήρωες, θεωρούνται απώλειες από τις μανάδες τους, από τις οικογένειες τους και το καθεξής. Έχει αλλάξει ο κώδικας τιμής στο Ισραήλ, όπως είχε πει ο Άμος ως ένας κορυφαίος Ισραηλινός λογοτέχνης. Ξεχάστε, λέει, την εποχή που οι νεκροί του 67 ή του 73 ήταν ήρωες και ανήκαν στο έθνος. Οι νεκροί από εδώ και πέρα ανήκουν μόνο στις οικογένειες τους.
Μάλιστα, πολύ ξεκάθαρο.
Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί. Όμως υπήρχε μια δημοσκόπηση που είδα πριν από τρεις ημέρες στον Ισραηλινών τύπων, το οποίο έκανε το Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας, το 42% των Ισραηλινών προτιμά μια διπλωματική λύση με τη Χισπολάχ παρά την πιθανότητα ενός πολέμου. Ενώ μόλις το 38% υποστηρίζει ότι θα υπάρξει στρατιωτική νίκη. Και τι θα κάνει το Ισραήλ, κλείνοντας με αυτόν, κύριε Πανταζή, είναι ότι δεν θα πάει το Ισραήλ σε έναν παρατεταμένο πόλεμο με τη Χισπολάχ. Απλώς θέλει να πλήξει τη δυνατότητα της Χισπολάχ να κρατά ομήρους τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Πιθανόν να κάνει μια μικρή ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, προκειμένου να επιστρέψει ο πληθυσμός, ο οποίος μετακινήθηκε τους τελευταίους μήνες εδώ και ένα χρόνο από το βόρειο Ισραήλ. Άμα το πετύχει αυτό, τότε μένει ανοιχτό ένα κεφάλαιο, το οποίο είναι ανοιχτό από το 2006. Είναι ένας επαναληπτικός αγώνας λόγω της ισοπαλίας που δημιούργησε η κρίση του 2006.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ακόβου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε δηλώσεις του κυρίου Γκότση, του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα μας πει για τις συνέπειες της κρίσης όσον μας αφορά πάντοτε, καθώς οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή. Να τον ακούσουμε και στην συνέχεια θα συνεχίσουμε το πιθανότερο με αθλητική ειδησιογραφία.
Τι γίνεται, τι ενημέρωση έχουμε με το γειτονικό Λίβανο? Είμαστε σε επαφή με τις αρχές του Λιβάνου? Θα έχουμε προσφυγικές ροές, μετακίνηση πολιτών από το Λίβανο προς την περιοχή μας?
Ακριβώς όπως αναφέρατε, η Κύπρος ακριβώς έχει αποφασίσει να διαδραματίζει αυτόν τον ρόλο εκεί και όταν χρειάζεται, δηλαδή της συμβολής στην ανθρωπιστική υποστήριξη οποιασδήποτε περιοχή βρίσκεται σε Κρήτη, και αυτό είναι το νόημα και το περιεχόμενο του σχεδίου Εστία, του Εθνικού Σχεδίου Εστία. Εν προκειμένου, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξεις ότι επίκειται και θα είναι άμεση ανάγκη για την έναρξη επιχειρήσεων εκένωσης από την γειτονική χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένουμε σε ύψιστη ετοιμότητα, και αυτό σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τόσο το συντονισμό με τις χώρες που έχουν ειδικό ενδιαφέρον, δηλαδή που έχουν σημαντικούς αριθμούς πολιτών τους στη χώρα, όσο και φυσικά εσωτερικά με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω για όλους αυτούς τους μήνες της εντατικής προετοιμασίας και του συντονισμού, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Προφανώς ο στόχος είναι, σε περίπτωση που υπάρξει, το χειρότερο σενάριο. Mm-hmm. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι η επικέντρωση στη διπλωματική προσπάθεια, με βάση βεβαίως και την δήλωση που είχαμε χθες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, mm-hmm. για υποστήριξη της προσπάθειας που έχουν αναλάβει κυρίως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, mm-hmm. για την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ για τρεις εβδομάδες. Mm. Σίγουρα αντιλαμβάνεστε, για μια τέτοια περίπτωση η Κύπρος προσφέρεται και πάλι λόγω γειτνίας. Mm-hmm. Mm-hmm.
Και η εκένωση αφορά πολίτες με ξένα διαβατήρια, κυρίως ευρωπαϊκά ή αμερικανικά ή βρετανικά, δεν αφορά Λιβάνιους πολίτες, αντιλαμβάνομαι.
Πάντοτε κάνουμε, όταν γίνεται λόγω για εκένωση αμάχων, σημαίνει οποιοδήποτε με οποιασδήποτε άλλη τρίτη χώρα πέραν τη χώρα η οποία βρίσκεται σε κρίση. Διότι ακριβώς οι πολίτες μιας χώρας, εάν την εγκαταλείψουν, όπως αναφέρατε, είναι υπό άλλο άρθρο του διεθνούς δικαίου, δηλαδή από την προσφυγική ροή. Στην γειτονική χώρα διαμένουν ήδη πρόσφυγες από άλλη γειτονική χώρα. Συνεπώς αυτή η ανησυχία που υπάρχει σίγουρα και στους πολίτες της Κύπρου αντιμετωπίζεται για τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η Άντερ Κασάπη είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο, αθλητική δισογραφία. Καλώς την.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, σ' ακούμε.
Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στην πέμπτη αγωνιστική μπαίνει το πρωτάθλημα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αφύρωπες αναμετρήσεις. Πάφος και Άρης, οι δύο ομάδες που δεν έχουν ήττα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, αγωνίζονται μεταξύ τους την Κυριακή το βράδυ στο Στέγιος Κυριακίδης. Να πούμε ότι η Πάφος προηγείται στη βαθμολογία με 12 βαθμούς έναντι 10 του Άρη. Η αγωνιστική δράση αρχίζει απόψε με δύο σημαντικούς αγώνες. Η Ομόνοια υποδέχεται την ΑΕΛ και η Νέα Σαλαμίνα την ΑΕΚ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής. Όπως αναφέραμε απόψε, Ομόνοια, ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Αύριο Εθνικός Άχνας Ανόρθωση και Ομόνοια Ραδίπο Καρμιώτης. Την Κυριακή Ομόνοια 29 Μαΐου από ΑΕΛ, Πάφος Άρης και Απόλλων Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν σε 7 ραδιοφωνική περιγραφή από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Στον τέρπι της βραδιάς, η Ομόνοια υποδέχεται στο Γάσιπι την ΑΕΛ. Οι πράσινοι μετά την ήττα από την Ανόρθωση θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να πανηγυρίσουν την νίκη, διατηρώντας παράλληλα και το απόλυτο στο Γάσιπι, καθώς μετρούν μόνο νίκες στην τρέχουσα σεζόν σε 6 αγώνες. Ο Βάλτας Δαμπράουσκας έχει μεγάλη πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του και δεν σταματά να το τονίζει σε κάθε τοποθέτησή του. Στο αγωνιστικό κομμάτι, τρεις σημαντικές απουσίες για το Λιθουανό τεχνικό, καθώς δεν υπολογίζει στους Στεπίνσκι, Μασούρα και Μουσιαλόφσκι. Από την άλλη, η ΑΕΛ κατέρχεται στο Γάσιπι, έχοντας επίσης ως στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από την Πάφο την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι δύσκολος αντίπαλος η Ομόνοια, όμως κάθε παιχνίδι είναι μια ευκαιρία για εμάς, είπε για το τέρπι ο Κρις Κόλμαν. Σε αξιοσημείωτα το γεγονός ότι οι γαλαζοκίτρινοι από το 2018 δεν έχουν κερδίσει την Ομόνοια στο Γάσιπι. Ο Βαλός τεχνικός δεν υπολογίζει στους Βαβαφώτη και Τρισκόφσκι. Σπουδαίο παιχνίδι και στο αμόχος τους με την Σαλαμίνα να υποδέχεται την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι με τον κόσμο τους στο πλευρό τους θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους και να φτάσουν στη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου υπολογίζει τους Μελίσσα και Ντιακητέ, ενώ δεν είναι διαθέσιμοι Λέου, Κοάντος και Παπαγεωργίου. Τελευταία στιγμή θα κρυθεί η παρουσία του Μπεχαράνο. Ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Ντόμοβιτς, που θα βρεθεί για πρώτη φορά ως αντίπαλος της προηγούμενης ομάδας του. Παίζει κανονικά ο Ντούρμισσάι. Σε μια δύσκολη έδρα η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει την νίκη και να ανέβει βαθμολογικά. Η μέχρι τώρα άλλωστε συγκομιδή της ομάδας, 4 βαθμοί με τις 4 πρώτες αγωνιστικές, κρίνεται μη ικανοποιητική. Ο Χένινγκ Πέρκ στις δηλώσεις του έδειξε ότι υπολογίζει τη Νέα Σαλαμίνα, επισήμανε όμως ότι η ομάδα του θα είναι έτοιμη για να παλέψει για την νίκη. Σημαντική η απουσία του Βαλέντι Ροπέρς, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι στον αγώνα με τον Εθνικό και θα μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους. Η Ομόνοια τα βρήκε με τον 34χρονο μαυροβούνιο επιθετικό Στέφαν Γιόβετιτς για κλειστό διετές συμβόλαιο με πολύ ψηλές αποδοχές. Ωστόσο, ο Γιόβετιτς ξεκαθάρισε στους διοικούντες της Ομόνοιας ότι αν τα βρει με τον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε πέρσι το Conference League, θα συνεχίσει στους Πυριώτες. Οι πράσινοι έδωσαν στον έμπειρο επιθετικό διορία για να απαντήσει μέχρι το βράδυ. Πάμε και στο Europa League, όπου την ήττα γνώρισε ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της League Face της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα, κάτοχος του τίτλου στο Conference League, έχασε με 2-0 από την Λίο στην Groupama Arena. Ο Σερκί άνοιξε το σκορ στο 65ο λεπτό. Ο 21χρονος επιθετικός πέτυχε το δεύτερο γκολ του μετά την ανανέωση του συμβουλαίου του με την Ολυμπίκ έως το 2026. Ο σκόρερ αντικαταστάθηκε από τον Μπεραχμά, ο οποίος κλείδωσε την νίκη για τους γηπεδούχους στο 71ο λεπτό. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ υποστήριξε πως η Λίον πήρε δίκαια την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό από τη στιγμή που οι Ερυθρόλευκοι δεν αμύνθηκαν αποτελεσματικά και δεν αξιοποίησαν τις δικές τους ευκαιρίες για γκολ. Επόμενος αγώνας για τους Ερυθρόλευκους την 5η 3 Οκτωβρίου απέναντι στην Πράγκα στο Γεώργιος Καρισκάκης. Πάμε και στους υπόλοιπους χθεσινοβραδινούς αγώνες για το Europa League. Επίδειξη δύναμης απέναντι στην Μπεσίκτας έκανε ο Άγιαξ με το εμφαντικό 4-0 στη Johan Cruyff Arena. Άνετη επικράτηση και της Θεό Αυγουκουρεστίου επί της Ρίγα Φουτπόλα Σκόλα με 4-1. Η Eintracht Frankfurtis, παρότι προηγήθηκε με 3-1 στην έδρα της επί της Βικτόρια Πίλζεν και μέχρι το 86 κρατούσε στα χέρια της την νίκη, οι Τσέχοι αντέδρασαν και με 2 γκολ στο τέλος της σοφάρισαν σε 3-3. Παρά το γεγονός ότι έμεινε με 10 παίκτες από το 7ο λεπτό μετά την κόκκινη του Τρακούση, η Τότεναμ πήρε τη νίκη απέναντι στη φιλοξενούμενη Καραμπάχ, συντρίβοντάς τη με 3-0. Στο μεγάλο παιχνίδι του δεύτερου πιάτου της δεύτερης μέρας που έγινε στο Ολύμπικο της Ρώμης, Ρώμα και Αθλέτικ Μπιλπάου αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Να δούμε και τα αποτελέσματα αναλυτικά. Φενέρμπαχτσε, Ουνιόν Σεντ Σιλουάζ 2-1, Μάλμε Ρέιντζερς 0-2, Άγιαξ Μπεσίκτας 4-0. Ρώμα Αθλέτικ Μπιλπάο 1-1, Άιντραχτ Βικτόρια Πίλζαν 3-3, Στιάβο Βουκουρεστίου RFFs Λετωνία 4-1, Λιόν Ολυμπιακός 2-0, Πράγκα Μακάμπι Τελαβίβ 2-1 και Τότεναμ Καραμπάχ 3-0. Να πούμε ότι ο Ατάμουνας έφτασε λίγο μετά μεσάνυχτα στην Αθήνα και σήμερα θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. 27χρονος Αλγερίνος διεθνής εξτρέμ, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν είχε δεχθεί προτάσεις από την Πέντης και από ομάδες Σαουδικής Αραβίας, έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Λίλ και συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στον μπάσκετ, και θα κλείσουμε με αυτή την είδηση, η Ανόρθωση έχει ραντεβού με την ιστορία απόψε, 7:30 στο Κίτιον, φιλοξενεί τη Starlights από τη Μάλτα με φόντο του ομίλου του FIFA Euro Cup. Η ομάδα Σαμοχώ τέλειω παρακαταθήκη την νίκη με 7 πόντου στο πρώτο παιχνίδι, 81-74. Γεμίζουμε το Κίτιον και οθούμε την ομάδα μα προ την πρόκριση προ του ομίλου για πρώτη φορά στην ιστορία μα, αναφέρει σχετική ανάρτηση τη κυρία.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.